амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Бүгд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Дэлхий дээр үлг гүрвлүүд дөнгөж үүсэн бий болж байхад тэнгис далайд аврах загаснууд аль хэдийн бий болчихсон байжээ. Харин үлг гүрвлүүд устдан үгүй болж аврах загаснууд одоо хүртэл амьдарсаар байгаа юм. Тиймээс ч нууц бүрээ дэлгээгүй цөөхөн амьтдийн тоонд аврах цэнхэр загас багтдаг үзээ. Аврах загаснууд их хүчрэхэд төдийгүй маш хурдан шалангай. Тэдний хатуу арьс жижигхэн өч шиг харьсаар битүү хамгаалагдсан байх бөгөөд хөрөөний ир шиг эгэнсэн аймшигтай. Аврах загасны энэ хурц шүд амьдралын туршид ургасаар л байдаг. Нэг ийм үг байдаг. Эрүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болоход яавал хэн нэг залхахаар хайж байгаа архирах арслан шиг гитэн явдаг гэж. Хүн төрлөختний хамгийн эртний ном Библи сударт ингэж бичсэн нь бий. Энэ бол 2000 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн үгс. Харин өнөөдөр хин бидэнд үүгээр дамжуулж юу хэлж ойлгуулахыг хүссэн болоо. Магадгүй дэлхий дээр хүлхэн оршигч ан амтан аратан жигүүртний гайхал төрүүлэм сонирхолтой баримтууд энэ үгийн тайлан байж болох юм. Ингээд гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг төлөвлөж байна. Хүн төрлөختөн аврах загаснаас өөрсдөө хамгаалахын тулд хэдэн зууны турш янз бүрийн аргыг хэрэглэсээр ирсэн байдаг. Гэвч доривтой үр дүнд хүрч байсан нь үгүй. Харин өнөөдөр судлаачид хэрхэн аврах загаснаас хамгаалж болох аргыг энгийн нэг загаснаас судалж мэджээ. Удаан хөдөлгөөнтэй өөрийгөө хамгаалах чадваргүй гэж харагдахаар Мосесийн улаан загас гэх нэртэй нэгэн жижигхэн загас улаан тэнгист байдаг. Харахад амархан ол зэтэш болчоор энэ бяцхан загас магчин загаснуудаас огтхонч эмээсэн шинжгүй байгаа нь эрдэмтдийн анхаарлыг ихэд татсан байна. Ингээд эрдэмтэд энэ загасны нууц юунд байгааг олж мэдэхээр лабораторийн нөхцөлд том аквариумд аврах загаснуудтай хамт нэг ул загсыг хийжээ. Тэр даруй өнөх аврах загаснууд ул загс руу дайран өмхөөд авч. Гэтэл нэг их удалгүй аврах загас амнаасаа өнөх ул загсыг төргөж гаргасан байна. Ямар учиртай төргөснийг эрдэмтэд шинжилж үзэхэд ул загас арсныхаа сүмнээс угаалгын нутаг шиг сүүн шингэн ялгаруулж байгаа тогтоож байна. Амандаа угаалгын нутаг шиг амтыг мэдэрсэн аврах загас өнөөх жижиг ул загсыг идэх огт хүсэлгүй болсон хэрэг. Ул загснаас ялгарах энэ шингэн хортой төдийгүй зөвхөн аврах загсыг зайлуулдаг хор төдий биш, бас угаалгын бодис гэдгийг судлаачид нэгэнд тогтоожээ. Үнэхээр хачирхалтай шүү. Энэ өчөвхөн ул загсанд хүн төрлөختний айцэг төрүүлдэг аимшигт аврах махчин загснаас мултар чадах хосгүй чадвар ямар учраас бий болсон юм болоо? Хүмүүс бид аврах загсыг эргшээлтэй оруулах боломжгүй адил гэм нүглийгч бас тийхүү хорч чадахгүй гэдэг. Харин ганц боломж нь биднийг гэм хийх нөхцөл байдлаас хол байхыг бурхан захидаг. Зайшгүй хүртэх гэмийн үр дагавраас болж зовж шаналаасаа гэж тэр хүсдэггүй. Төвний үгийг дагсан хүн алдаа эрсдлээс үргэлж хол байж чаддаг нь гарцаагүй үнэн билээ.
орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.